ใครมาก่อนหมอเตียมาตกกันบ้านเห็นอะไรนะดีแล้วการปฏิบัติเราไม่ทิ้งการทำในรูปแบบหรอกต้องอาศัยการปฏิบัติในรูปแบบอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นเครื่องช่วยเป็นวิหารธรรมมีอยู่เจริญสติตรงๆนะแต่ว่าทำไม่ค่อยได้จริงเท่าไหร่ไม่มีแรงพอ
ก็พอดีไปหลายๆครั้งจะเห็นว่าใจมันไปเวลาที่จะไปตามรู้เนี่ยมันจะมีบางตัวที่วิ่งไปวิ่งจะไปตามรู้ครับก็จะเห็นไอ้ตัวตรงนี้ก่อนพอเห็นปุ๊บมันก็หยุดที่จะตามรู้ของมันเอง
อย่าไปบังคับมันนะคือพอสติมันเกิดมากขึ้นมากขึ้นเห็นสภาวะละเอียดเข้าไปเรื่อยๆแต่ความจริงสภาวะที่หยาบหรือละเอียดก็เท่าเทียมกันสภาวะภายในภายนอกหยาบละเอียดสุขทุกข์กุศลอกุศลเนี่ยในขั้นที่เราเจริญวิปัสสนาแล้วเนี่ยเท่าเทียมกันแล้วคือทั้งหมดแสดงไตรลักษณ์ให้ดูการปฏิบัติจริงๆก็เพื่อจะได้เห็นความจริงปฏิบัติเนี่ยไม่ได้เอาความสุขไม่ได้เอาความสบายไม่ได้เอากุศลไม่ได้เอาความสงบแต่เราปฏิบัติจนใจมันเห็นความจริงของกายของใจเห็นความจริงของกายของใจว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวเราแล้วมันวางพอมันวางเนี่ยเราจะเข้าถึงความสุขความสงบอีกชนิดหนึ่งไม่ใช่ความสุขความสงบของขันนะแต่เป็นความสุขความสงบจากขันถ้าจิตพ้นจากขันนะมันเข้าถึงความสุขความสงบที่แท้จริงส่วนความสุขความสงบของขันเป็นของชั่วคราวนี้พอเรารักความสงบสุขความสงบของขันเนี่ยคล้ายๆเราอยากได้เหมืองทองนะไปแค่เจอเยาวราชแล้วก็ไปไหนไม่รอดแล้วรู้สึกทองเยอะเพราะฉะนั้นกายกับใจนี้ไม่ได้เรียนให้เอาสุขเอาสงบไม่ได้เอาดีรู้เรื่อยๆรู้บ่อยๆจะเห็นเลยสภาวะทั้งหมดแสดงไตรลักษณ์ได้ถ้าใจรู้แจ้งใจจะวางก่อนจะวางบางคนก็เบื่อแต่เบื่อของนิพพิทานะไม่ใช่เบื่ออย่างโลกๆนะไม่ใช่ว่าไปเข้ากรรมฐานสองวันสามวันเหนื่อยอยากกลับบ้านเป็นนิพพิทาไม่ใช่นะไอ้อย่างนั้นคนติดคุกก็มีนิพพิทายานหมดทุกคนอยากกลับบ้านนิพพิทายานเนี่ยมันเป็นปัญญาญาณนี่เป็นชื่อของปัญญาทั้งหมดมันเห็นเลยความสุขก็น่าเบื่อความทุกข์ก็น่าเบื่อหยาบก็น่าเบื่อละเอียดก็น่าเบื่อทำไมถึงน่าเบื่อเพราะมันไม่เที่ยงสุขก็ไม่เที่ยงทุกข์ก็ไม่เที่ยงดีก็ไม่เที่ยงชั่วก็ไม่เที่ยงมีแต่ความไม่เที่ยงมันเบื่อรู้สึกไร้สาระทั้งหมดเลยใจมันจืดเรียกว่าเป็นคนใจจืดแต่ใจไม่ดำใจสว่างไม่ใช่ใจจืดใจดำจืดสนิทเลยใจมันจืดใจมันไม่หิวไม่ดิ้นรนไม่ใช่อยากดิ้นรนอยากกลับบ้านอยากหนีกลับบ้านไม่ใช่อยู่ตรงไหนก็เป็นกลางเท่าๆกันพอใจมันไม่ดิ้นรนนะสติปัญญาแก่รอบขึ้นมาเห็นเลยทุกอย่างเกิดแล้วดับทุกอย่างเกิดแล้วดับเห็นอยู่เท่านี้นะไม่เป็นสำคัญมั่นหมายอะไรเลยหลังจากนั้นอริยมรรคก็จะเกิดขึ้นจิตจะรวมเข้าอัปปนาสมาธิแล้วก็ตัดมีกระบวนการตัดไม่ใช่นึกเอาเองว่าตัดแล้วในบ้านในเมืองเราเต็มไปด้วยพระอริยะนะอริยะแยะมากเลยนะนึกเอานะนึกเอาว่าตัดแล้วตัดแล้วตัดเอาบางคนขาดสติวูบลงไปเป็นพระอริยะบรรลุมรรคผลอะไรขาดสติในขณะที่เกิดอริยมรรคมีจิตมีเจตสิกฝ่ายดีทั้ง30กว่าตัวไม่ใช่ขาดจิตขาดเจตสิกหมดความรู้สึกนั้นมันพรมลูกฟักแล้วเป็นธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนถ้าเราศึกษาจนเราเข้าใจนะเราจะพบว่าปฏิบัติไม่ยากอะไรการปฏิบัติง่ายถ้ารู้สึกว่าฝืนมากเลยฝืนมากเลยเหนื่อยยากลำบากมากเลยก็ทบทวนนิดหนึ่งนะทำอะไรอยู่ตรงกับคำสอนของพระพุทธเจ้าจริงๆไหมก ่อนที่ท่านตรัสรู้ค้นพบทางที่ราบรื่นสายนี้ท่านลำบากมาเยอะแล้วบางองค์อย่างพระพุทธเจ้าของเราปัญญามากบำเพ็ญสั้นหน่อยเสียสงไขยแสนมหากัปสงไขยหนึ่งก็สิบยกกำลัง150ประมาณนั้นสงไขยส่วนกัปหนึ่งก็คือจักรวาลเกิดแล้วก็แตกทำลายไปทีหนึ่งนี่ท่านลำบากมากเพื่อค้นหาเส้นทางเส้นนี้เป็นเส้นทางที่ไม่มีคนนึกถึงคนทั้งหลายปรารถนาความสุขปรารถนาความพ้นทุกข์เหมือนกันหมดสัตว์มันก็ปรารถนาอย่างเดียวกันนี้แต่ภูมิปัญญามาไม่ถึงวิธีหาความสุขวิธีหาความสงบความสบายของสัตว์ทั้งหลายไม่ว่าจะฉลาดปราดเปรื่องแค่ไหนนั้นหนีไม่พ้นความปรุงแต่งสามแบบปรุงฝ่ายชั่วปรุงฝ่ายดีแล้วก็ปรุงอเนชาที่สังขารหลีกเลี่ยงการกระทบอารมณ์เป็นวิธีหาความสุขสามแบบปรุงฝ่ายชั่วก็คือเรามีความรู้สึกว่าถ้าเราได้รับอารมณ์ที่เพลิดเพลินพอใจเราจะมีความสุขถ้าเจออารมณ์ที่ไม่ดีเราถึงจะทุกข์แล้วเราจะดิ้นรนหาอารมณ์ที่เพลิดเพลินพอใจเช่นหารูปสวยๆมาดูแล้วมีความสุขมีกลิ่นหอมๆแล้วมีความสุขมีรสอร่อยแล้วมีความสุขมีสัมผัสดีๆมีความสุขคิดเรื่องสนุกสนานแล้วมีความสุขการเที่ยวแสวงหาอารมณ์ที่เพลิดเพลินพอใจนี่วิ่งไปด้วยตัณหาตัณหามันผลักมันอยากได้รูปอยากได้เสียงอยากได้กลิ่นอยากได้รสอยากได้สัมผัสอยากได้ความรู้สึกที่ดีๆอันนี้เลยเรียกว่ากามสุขาริกานุโยคนะวิ่งหากิเลสวิ่งหากามวิ่งหาความสนุกความสบายมีชื่ออีกชื่อหนึ่งว่าอปุญญาที่สังขารความปรุงแต่งฝ่ายชั่วเพราะเรากำลังทำตามกิเลสสัตว์โลกทั้งหลายกับคนทั้งหลายส่วนใหญ่จะหาความสุขด้วยวิธีนี้อย่างแมวมันหิวขึ้นมามันไปจับนกกินได้กินนกแล้วก็มีความสุขหนุ่มๆไปหลอกสาวได้แล้วมีความสุขรุ่มใจแล้วไปฟังเพลงแล้วมีความสุขนี่เป็นวิธีหาความสุขอย่างพื้นๆอย่างโลกๆเลยไม่อัศจรรย์อะไรเมื่อมันหาความสุขได้ด้วยการดูด้วยการฟังความทุกข์มันก็เข้ามาได้ด้วยการดูด้วยการฟังเพราะเมื่อมันมีตามันก็เห็นรูปที่ดีบ้างที่เลวบ้างมีหูมันก็ได้ยินเสียงที่ดีบ้างที่เลวบ้างได้ยินคำชมได้ก็ได้ยินคำด่าได้งั้นพวกที่ฉลาดขึ้นก็ยังเห็นว่าโอ้ได้รับคำชมได้รับคำด่าคืออารมณ์ทั้งหลายเนี่ยเอาแน่เอานอนไม่ได้ถ้าเราสามารถฝึกจิตฝึกใจของตัวเองให้เที่ยงได้จะดีกว่าคนชมก็เฉยคนด่าก็เฉยนี่น่าจะมีความสุขนี่แหละคือพวกนักปฏิบัติล่ะพยายามฝึกบังคับกายบังคับใจตัวเองควบคุมกายควบคุมใจทันทีที่คิดถึงการปฏิบัติเราจะเริ่มทำที่สิ่งที่ผิดธรรมดาละทันทีที่คิดถึงการปฏิบัติจะเริ่มทำขลุ่มขลุ่มทำวางฟอร์มให้ดูเป็นนักปฏิบัติจริงๆมันนักปฏิบัติไม่ได้อยู่ที่เปลือกแค่นั้นอยู่ที่คุณภาพของจิตใจที่จะไปทำกรรมฐานนะฮะไม่ใช่เดินสวยนั่งสวยหายใจมีจังหวะจะโผล่แล้วเรียกว่าปฏิบัติไม่ใช่หรอกนะคือการบังคับกายบังคับใจให้ลำบากสังเกตดูเถอะทันทีที่เราคิดถึงการปฏิบัติสิ่งที่เราทำไม่มีอะไรเกินกว่าการบังคับตัวเองบังคับกายบังคับใจดัดแปลงกายดัดแปลงใจมีเท่านี้เองนะแล้วเรื่องนี้ท่านรู้กันมาตั้งเป็นพันปีแล้วในคำพีของเรามีทั้งหมดเลยท่านบอกว่าความปรุงแต่งฝ่ายดีที่พวกเราพยายามปรุงกันนักปฏิบัติอยากปรุงแต่งฝ่ายดีกันพยายามทำศีลทำสมาธิทำปัญญาอะไรต่ออะไรกันขึ้นมาแท้จริงแล้วก็คืออัตตะกิลมัฏฐานุโยคนั่นเองปุญญาภิสังขารฟังแล้วดีนะมีอีกชื่อหนึ่งว่าอัตตะกิลมัฏฐานุโยคคือสิ่งที่พระพุทธเจ้าห้ามนั่นแหละทำไมท่านห้ามเพราะว่าปุญญาภิสังขารความปรุงแต่งฝ่ายดีรากเหง้าของมันก็คืออวิชชาเช่นเดียวกับความปรุงแต่งฝ่ายชั่วนั่นเองลึกลงไปถึงที่สุดมันก็คือความรักตัวเองเราเห็นว่ากายนี้ใจนี้คือตัวเราเราอยากให้กายนี้ใจนี้มีความสุขเราก็พยายามปรุงแต่งขึ้นมาคนโง่ก็ปรุงแต่งอย่างฝ่ายชั่วคนฉลาดคนดีก็ปรุงแต่งฝ่ายดีพวกเข้าวัดก็ปรุงแต่งฝ่ายดีบังคับกายบังคับใจสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรคือวิมุตติไหมไม่เกิดหรอกเรากำลังตอบสนองอวิชชาอยู่ตอบสนองความรักตัวเองรู้ไม่ทันมัน อุตส่าห์ปรุงแต่งฝ่ายดีเหนื่อยแทบตายเลยนะบางคนเหนื่อยมากปรุงไปหวังว่ามันจะดีหวังว่ามันจะสุขก็ดีชั่วชั่วคราวๆนะสุขชั่วคราวดีชั่วคราวเดี๋ยวก็เสื่อมเพราะความปรุงแต่งฝ่ายดีไม่ได้ช่วยให้ใครบรรลุมรรคผลนิพพานแต่ช่วยให้เป็นคนดีช่วยให้เป็นเทวดาช่วยให้เป็นพรหมเป็นพรหมลูกฟักก็ได้นะปรุงแต่งเก่งๆบางคนจิตดับไปเลยเหลือแต่ร่างกายอีกพวกหนึ่งนะเห็นว่าลำพังยังคอยควบคุมกายควบคุมใจนะเวลากระทบอารมณ์แล้วต้องคอยควบคุมกายควบคุมใจไม่ให้กระเทือนเนี่ยไม่ให้หวั่นไหวยินดียินร้ายยังเป็นภาระสู้หลีกเลี่ยงการกระทบซะเลยไม่ได้พวกนี้ก็ฝึกที่จะหลีกเลี่ยงการกระทบอารมณ์เพื่อให้ตัวเรามีความสุขตอบสนองอวิชชาเหมือนกันเพื่อให้ตัวเรามีความสุขพวกนี้เรียกว่าการปรุงแต่งแบบอาเนนชาที่สังขารจะฝึกเพ่งรูปเพ่งรูปมากๆเข้านะได้เป็นพรหมลูกฟักไม่มีความรู้สึกอะไรไม่รู้สึกอะไรละใครชมใครด่าอะไรไม่รู้สึกทั้งสิ้นไม่มีความทุกข์รู้สึกเหมือนนิพพานอีกพวกหนึ่งฝึกเข้าอารูปเพ่งอรูปเพ่งนามธรรมจนกระทั่งตัดการรับรู้อารมณ์ภายนอกเหลือแต่อารมณ์ภายในของตัวคนเดียวก็คือไม่มีอะไรมากระทบใจก็ไม่กระเทือนมีแต่ความสุขอยู่ภายในนี่เป็นวิธีหนีโลกนั่นเองวิธีหนีโลกสองอย่างเพ่งรูปเพ่งนามหนีโลกไปทั้งหมดนี้ปรุงแต่งเพื่อตอบสนองความเป็นตัวเราจิตมันเป็นเราถึงต้องปรุงแต่งสามแบบนี้เพื่อให้เรามีความสุขน่าอัศจรรย์พระพุทธเจ้าค้นพบเส้นทางอีกเส้นหนึ่งแทนที่จะมานั่งปรุงแต่งเพื่อให้ตัวเรามีความสุขท่านห้าวหาญกล้าหาญย้อนมาดูสิ่งที่เรียกว่าตัวเราย้อนมาดูสิ่งที่เรียกว่าตัวเราตัวเราก็คือกายกับใจหรือขันธ์ห้านี่เองท่านให้รู้ทุกข์ให้รู้กายรู้ใจทุกข์อยู่ที่กายรู้ลงที่กายทุกข์อยู่ที่ใจรู้ลงที่ใจเรียนรู้กายรู้ใจมากๆพอรู้ความจริงว่ากายกับใจไม่ใช่ตัวเราหรอกกายกับใจเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุเป็นรูปธรรมเป็นนามธรรมเป็นสมบัติของโลกไม่ใช่ตัวเราพอรู้แจ้งว่ากายกับใจไม่ใช่เรานี่เรียกว่าพระโสดาบันนะฝึกมากเข้ามากเข้าเห็นกายนี้ใจนี้มีแต่ความไม่เที่ยงมีแต่ความเป็นทุกข์มีแต่การบังคับไม่ได้มันจะปล่อยวางความยึดถือกายยึดถือใจผู้ที่ปล่อยวางความยึดถือกายใจได้เขาสมมุติเรียกว่าพระอรหันต์เราฟังไว้พุทธเจ้าสอนบอกว่าถ้าใครประกาศนะฟังหูไว้หูไม่คัดค้านไม่สนับสนุนค่อยๆดูไปค่อยๆทดสอบท่านบอกวิธีทดสอบไปด้วยซ้ำไปคือไม่ใช่ปฏิเสธนะก็ไม่ใช่เชื่อเพราะว่าที่แสดงออกมาจะจริงกับเท็จก็มีทั้งนั้นแหละต้องระมัดระวังอย่ามงคลตื่นข่าวนะค่อยๆดูนะดูลงที่กายดูลงที่ใจเพราะฉะนั้นการปฏิบัติไม่มีอะไรคอยรู้กายคอยรู้ใจมากๆการรู้กายรู้ใจนี่แหละเรียกว่ารู้ทุกข์เราพระพุทธเจ้านิยามคำว่าทุกข์เอาไว้เรียบร้อยแล้วทุกข์คืออะไรทุกข์คืออุปาทานขันธ์ห้าคือรูปนามกายใจนี่เองคือตัวทุกข์การรู้ทุกข์นี่สำคัญมากถ้าเมื่อไหร่รู้ทุกข์แจ่มแจ้งนะสมุทัยจะถูกละเองถ้าเมื่อไรสมุทัยถูกละนิโรธจะแจ้งขึ้นมาเองการรู้ทุกข์นั่นแหละเลยเรียกว่าการเจริญอริยมรรคการรู้กายรู้ใจนั่นแหละเรียกว่าการเจริญมรรคอริยสัจนี้เป็นธรรมที่สำคัญที่สุดพระพุทธเจ้าถึงขนาดบอกว่าถ้าท่านไม่รู้แจ้งอริยสัจนะไม่ปฏิญาณตนเป็นพระพุทธเจ้าอริยสัจมีสี่มีวนรอบสามมีปริวัติคือทั้งหมดมี12คือ4คูณ3ได้12 4ก็คืออะไรทุกข์สมุทัยนิโรธมรรค3คืออะไร3ก็คือตัวสภาวะของมันเองทุกข์เป็นยังไงสมุทัยเป็นไงนิโรธเป็นไงมรรคเป็นไงอันที่2ก็คือกิจต่อทุกข์เป็นยังไงกิจต่อสมุทัยกิจต่อนิโรธกิจต่อมรรคเป็นยังไงอันที่3ท่านได้ทํากิจทั้ง4นี้เสร็จแล้วเรียกว่ามีครบ12ท่านถึงปฏิญาณตนเป็นพระพุทธเจ้าอริยสัจนี้เป็นธรรมที่สำคัญที่สุดท่านบอกว่าผู้ใดไม่รู้แจ้งอริยสัจเนี่ยยังต้องเวียนว่ายตายเกิดไม่พ้นจากสังสารวัฏอริยสัจลึกซึ้งแต่พวกเราเข้าไม่ถึงความลึกของอริยสัจขนาดพระอานนท์เป็นพระโสดาบันนะวันหนึ่งยังไปทูลพระพุทธเจ้าเลยบอกพระองค์ผู้เจริญปฏิจจสมุปบาทหรืออริยสัจนี่ ที่ว่าลึกซึ้งนั้นปรากฏแก่ข้าพระองค์เหมือนเป็นของตื้นรู้สึกตื้นไม่รู้สึกลึกพระเจ้าต้องห้ามบอกอย่าพูดอย่างนั้นนะพระนนท์ปฏิจจสุบาทหรืออริยสัจนี่ลึกซึ้งที่สุดเพราะความไม่รู้อริยสัจไม่รู้ปฏิจจสุบาทเนี่ยสัตว์ถึงต้องเวียนตายเวียนเกิดอริยสัจลึกมากนะอย่างพระพุทธเจ้าสอนว่าขันห้าเป็นทุกข์กายกับใจเป็นทุกข์เราก็รู้สึกว่าเรารู้เรื่องรู้สึกไหมรู้เรื่องแต่ถามจริงๆเหอะมีใครบ้างรู้สึกว่ากายนี้เป็นทุกข์ใจนี้เป็นทุกข์ไม่มีหรอกเรารู้สึกได้แค่ว่ากายนี้เป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างใจนี้เป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างรู้สึกอย่างนี้ไหมขนาดรู้สึกอย่างนี้เรายังบอกว่าเรารู้อริยสัจเลยเราไม่รู้หรอกไม่มีคนรู้หรอกอริยสัจเรารู้มรรคไหมมรรคคือการเจริญสติไม่รู้มรรคหรอกนักปฏิบัติเกือบร้อยละร้อยคือนักเพ่งเพ่งเอาเพ่งเอานั่งบังคับกายนั่งบังคับใจเอาคือนักทำอัตตากิลมัฏฐานุโยคนั่นเองหาคนรู้ไม่ได้นะหายากที่สุดเลยที่จะรู้แจ้งแทงตลอดอริยสัจการรู้ทุกข์คือรู้กายรู้ใจตรงตามความเป็นจริงจะรู้ตรงความเป็นจริงได้อันแรกเลยต้องรู้อยู่ที่กายต้องรู้อยู่ที่ใจไม่ใช่ไปคิดเอาหลายคนลงมือปฏิบัติแล้วคลาดเคลื่อนไปจากการรู้ไปหลงอยู่ในโลกของความคิดยกตัวอย่างนะสมมติความโกรธเกิดขึ้นความโกรธเกิดขึ้นขณะจิตที่โกรธจิตมีโทสะขณะที่รู้ว่าโกรธนั่นแหละคือขณะที่รู้ถัดจากนั้นเราไม่ชอบความโกรธนะบางคนพุทโธพุทโธจะให้หายโกรธบางคนโกรธหนอโกรธหนอจะให้หายโกรธนี่จิตหลุดจากการรู้ไปอยู่ที่การคิดแล้วพลาดจากการรู้สภาวะแล้วจิตที่รู้กับจิตที่คิดมันคนละดวงกันจิตที่รู้นะไว้ทำวิปัสสนาจิตที่คิดเอาไว้ทำสมถะคนละเรื่องกันบริกรรมไปเรื่อยๆได้สมถะนะเดี๋ยวก็รวมลงมาจิตรวมสงบสงบวูบๆวาบๆนี่เกิดปีติแล้วนึกว่าบรรลุธรรมไม่บรรลุหรอกคนละเรื่องเลยนะต้องค่อยๆฟังนะค่อยๆเรียนไปจริงๆนักปฏิบัตินะหลวงพ่อไม่อยากให้ดูถูกปริยัตินะปริยัติของเรานี่สมบูรณ์มากเลยอัศจรรย์จริงๆหลวงพ่อรู้สึกนับถือพระปริยัตินะพระปริยัติไม่ได้เห็นสภาวะแต่อุตส่าห์ทรงจำรักษาสืบทอดมาได้ถ้าเราปฏิบัติถูกต้องเข้าถึงปฏิเวทแล้วลองไปดูปริยัติสิจะรู้สึกทึ่งแต่ปริยัติชั้นเดิมนะปริยัติชั้นหลังเนี่ยปริยัติปลอมๆเยอะนะนึกๆเอาเองแต่งๆเอาเองเยอะแยะถ้าปริยัติชั้นเดิมจะน่าทึ่งมากเลยอย่างคำว่าสตินี่คือความไม่เลื่อนลอยสติคือความระลึกได้คำแปลของสติคือความระลึกได้ระลึกถึงอะไรระลึกถึงกายถึงใจตัวเองได้ไม่ใช่ระลึกเรื่องอื่นนะระลึกเรื่องอื่นนี่เป็นสัญญาไปสติเป็นความระลึกรู้กายระลึกรู้ใจที่เป็นปัจจุบันได้สติมีความไม่เลื่อนลอยคือใจไม่ลอยไปไม่ลอยไปทางตาไม่ลอยไปทางหูไม่ลอยไปในโลกของความคิดสติรุ่นหลังกลายเป็นกำหนดไปแล้วกำหนดไม่ใช่สตินะองค์ธรรมของสติคือความระลึกได้คือความไม่เลื่อนลอยเหตุให้เกิดสติก็ไม่ได้เกิดจากการกำหนดเหตุให้เกิดสติเนี่ยคือการที่จิตจำสภาวะธรรมได้แม่นยำทำให้สติเกิดเนี่ยในคัมภีร์ของเรามีหมดเลยนะสอนละเอียดยิบเลยสอนจนแบบดิ้นไม่ได้เลยสภาวะธรรมแต่ละตัวแต่ละตัวมีคำอธิบายชัดเจนดักหน้าดักหลังถึง4แบบเนี่ยอย่างสภาวะธรรมตัวหนึ่งก็จะดักได้ทั้ง4แบบอย่างจิตเป็นธรรมชาติรู้จิตมีหน้าที่รู้จิตทำหน้าที่อะไรทำหน้าที่เป็นประธานของธรรมะทั้งปวงจิตมีผลยังไงที่แสดงความมีอยู่ของจิตมันมีความมีผลคือความเกิดดับสืบต่อกันตลอดเวลาอะไรเป็นเหตุให้จิตเกิดรูปกับนามเป็นเหตุให้จิตเกิดดักหน้าดักหลังจนดิ้นไม่ได้เลยนะสภาวะธรรมแต่ละตัวนี้แม่นเปรี้ยเปรี้ยเปรี้ยเลยนะสติมีการจำสภาวะธรรมได้แม่นยำเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสติคือความระลึกได้มีลักษณะคือความไม่เลื่อนลอยใจไม่ลอยหนีไปสติทำหน้าที่อารักขาจิตไม่ให้ตกไปสู่ความชั่วงั้นทันทีที่สติเกิดอกุศลต้องดับทันทีคำสอนของเราชัดเจนนะเราไม่ค่อยเรียนเราชอบเชื่ออาจารย์มากกว่าเชื่อธรรมะที่สืบทอดจากพระไตรปิฎก หลายคนพยายามกําหนดนะเพื่อให้สติเกิดอย่างเดินจงกรมพยายามกระแทกเท้าแรงๆกลัวขาดสติสติไม่ได้อยู่ที่ส้นเท้านะไปกระแทกมันก็ไม่เกิดหรอกสติอยู่ที่การจําสภาวะได้งั้นต้องหัดจําสภาวะจิตจะจําสภาวะรูปนามได้ถ้าจิตเคยเห็นรูปเห็นนามบ่อยๆเรียกว่าเห็นเนืองๆเห็นกายเนืองๆเห็นเวทนาเนืองๆเห็นจิตเนืองๆเห็นธรรมเนืองๆถึงจะจํากายเวทนาจิตธรรมได้แล้วสติเกิดการเห็นกายเนืองๆเรียกว่ากายานุปัสสนาเห็นเวทนาเนืองๆเรียกเวทนานุปัสสนาเห็นจิตเนืองๆเรียกจิตตานุปัสสนาก็คือการเจริญสติปัฏฐานนั่นเองงั้นการเจริญสติปัฏฐานไม่ใช่เรื่องอะไรที่พิลึกพิลั่นนะมันคือเรื่องการตามคอยรู้กายตามรู้ใจนะตามรู้ความเปลี่ยนแปลงในกายในใจรู้ไปเรื่อยๆไม่ใช่ไปนั่งเพ่งนั่งบังคับนั่งควบคุมพวกเรารุ่นหลังๆเริ่มไปบังคับกายบังคับใจนะความจริงเป็นมาก่อนพระพุทธเจ้าอัตตากิลมัฏฐานุโยคมีมาก่อนพระพุทธเจ้าบังคับเอาบังคับเอาหวังว่าบังคับได้ที่แล้วจะบรรลุเราชอบวาดภาพว่าพระอรหันต์เนี่ยคือคนที่สามารถบังคับจิตให้ดีถาวรได้ให้สุขถาวรได้ถ้าบังคับได้ก็เป็นอัตตาไม่ใช่อนัตตาจิตเป็นอนัตตานะไม่มีใครบังคับได้หรอกจิตเป็นของไม่เที่ยงนะจะสั่งให้ถาวรไม่ได้ทนอยู่ไม่ได้เป็นทุกข์ทนอยู่ไม่ได้สั่งให้สุขก็ไม่ได้เป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวสุขพระอรหันต์ไม่ใช่คนที่ดัดแปลงธรรมชาติธรรมดาได้แต่พระอรหันต์คือคนที่รู้ความจริงของธรรมชาติธรรมดาแล้วคล้อยตามสัจจะคล้อยตามความจริงนั้นมีสัจจานุโลมิกญาณคล้อยตามสัจจะคล้อยตามความจริงขันห้าไม่เที่ยงก็ไม่เที่ยงแหละขันห้าเป็นทุกข์ก็เป็นทุกข์แหละขันห้าเป็นอนัตตาก็เป็นอนัตตาแหละรู้ความจริงคล้อยตามความจริงแล้วไม่ยึดถือในขันห้าไม่ใช่พยายามทำให้เที่ยงพยายามให้เป็นสุขพยายามบังคับให้ได้พวกเรามีแต่พยายามจะให้เที่ยงให้เป็นสุขให้บังคับได้นะที่ลงมือปฏิบัติกันแทบเป็นแทบตายอยากบังคับกายบังคับใจให้มันมีความสุขถาวรนั่นแหละอยากจะบังคับให้มันบรรลุมรรคผลนิพพานนั่นแหละทั้งที่ความจริงตัวมันบังคับไม่ได้คนที่เป็นพระอรหันต์ได้เพราะว่าเขารู้ความจริงเขาคล้อยตามความจริงเขาไม่ต่อต้านความจริงต่างหากคล้อยตามความจริงกายนี้ใจนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตารู้แล้วคืนให้โลกเข้าไปเพราะไม่ใช่ตัวเราการสลัดคืนเรียกว่าปฏินิสสักขะการสลัดคืนคืนร่างกายให้เป็นสมบัติของโลกคืนจิตใจให้เป็นสมบัติของโลกพอพ้นจากตรงนี้นะมันหมดภาระที่จะต้องแบกหามกายแบกหามจิตใจอีกต่อไปละหมดการดิ้นรนหมดภาระมีอิสรภาพเกิดขึ้นจิตหลุดพ้นมีอิสรภาพนั่นเองมันหลุดพ้นมันหมดภาระแล้วมันมีความสุขล้วนๆเลยคราวนี้ยืนเดินนั่งนอนมีแต่ความสุขนะกลางวันกลางคืนมีแต่ความสุขเป็นความสุขเพราะว่าพ้นจากขันไม่ใช่ทําขันให้เป็นสุขพวกเราชอบทําขันให้เป็นสุขที่ปฏิบัติบังคับกายบังคับใจก็เพื่อจะให้ขันเป็นสุขนั่นแหละที่วิ่งตอบสนองกิเลสก็เพื่อจะให้ขันเป็นสุขแหละที่พยายามหลีกเลี่ยงการกระทบอารมณ์ก็เพื่อให้ขันเป็นสุขนั่นแหละฟังหลวงพ่อรอบเดียวไม่รู้เรื่องไม่เป็นไรนะหลวงพ่อไม่เก็บภาพฟังนะฟังหลายครั้งได้น้ำมันแพงก็รวมกันหลายๆคนแล้วนั่งรถมาเปลี่ยนต้องนั่งคนเดียวก็ได้เฉลี่ยกันก็ถูกลงใครมาไม่ได้จริงๆหลวงพ่อก็แจกซีดีให้ไปฟังอีกเนี่ยโยเขาทำซีดีได้กี่แผ่นแล้วโย11เนาะซีดีหลวงพ่อนะฟังแล้วฟังอีกได้นะหลวงพ่อกล้าพูดอย่างหนึ่งเลยว่าซีดีหลวงพ่อฟังแต่ละครั้งนะเข้าใจไม่เหมือนกันหรอกตอนนี้ฟังแล้วเข้าใจอย่างนี้นะไปตามรู้กายตามรู้ใจช่วงหนึ่งมาฟังใหม่เข้าใจอีกอย่างหนึ่งงั้นฟังแล้วอย่าเพิ่งทิ้งนะฟังแล้วทิ้งไว้สักช่วงหนึ่งสองเดือนสามเดือนลองฟังอีกความรู้ความเข้าใจไม่เหมือนเดิมอันนี้สําหรับคนที่ปฏิบัตินะคนที่คอยรู้กายรู้ใจส่วนคนที่เพ่งเอาฟังแล้วก็เหมือนเดิมคือไม่รู้เรื่องเหมือนเดิมอย่าเอาแต่นั่งเพ่งเอานั่งคอยรู้กายนั่งคอยรู้ใจเองเรื่อยๆกายนี้ใจนี้เปลี่ยนแปลงทั้งวันคอยรู้เรื่อยๆส่วนหนังสือหลวงพ่ออ่านยากพ่อเขียนเอาไว้สำหรับเป็นคู่มือทดสอบตัวเองเมื่อเข้าใจธรรมะแล้วฟังแล้วก็ลองไปสังเกตใจดูไม่ใช่ฟังให้รู้เรื่องนะไม่มีใครฟังธรรมะให้รู้เรื่องได้หรอกเพราะธรรมะรู้เรื่องไม่ได้ด้วยการฟังฟังเพื่อให้รู้ทางปฏิบัติเท่านั้นเอง พระพุทธเจ้าท่านยังบอกท่านเป็นผู้บอกทางทางที่ท่านบอกคือโอปนายิโกนะน้อมมาเรียนรู้กายรู้ใจตัวเองแล้วกายกับใจจะสอนธรรมะเราพอเราโอปนายิโกน้อมมารู้ตัวเองเกิดปัจจตังเวทิตโพวินยูหิรู้ด้วยตัวเองแต่การรู้ด้วยตัวเองนี้ต้องทดสอบได้นะต้องตรงกับคำสอนของพระพุทธเจ้าถ้ารู้ว่าจิตเที่ยงนี่เพี้ยนแน่นอนถ้ารู้ว่าจิตสุขนี่เพี้ยนแน่นอนถ้ารู้ว่าจิตเป็นอัตตาเนี่ยเพี้ยนแน่นอนต้องสอดคล้องกับคำสอนของพระพุทธเจ้าถ้ารู้ถูกนะถ้ารู้ไม่ถูกก็สอดคล้องกิเลสงั้นถ้าปฏิบัตินะลงมือปฏิบัติฟังก่อนให้รู้เรื่องนี่ก็คือการเรียนปริยัติพอรู้วิธีปฏิบัติแล้วลงมือตามรู้กายตามรู้ใจตามความเป็นจริงตามรู้กายตามรู้ใจตามความเป็นจริงก็ต้องรู้ก่อนกายกับใจเป็นยังไงรู้ยังไงถึงจะรู้ตามความเป็นจริงเอาอะไรไปรู้นี่เอาสติไปรู้รู้ตรงความเป็นจริงก็ต้องเกิดปัญญาจะรู้ตรงความเป็นจริงได้จิตต้องตั้งมั่นมีสัมมาสมาธิไปอ่านนะอยู่ในวิธีแห่งความรู้แจ้งนี่เนื้อเล่มสองหรือในหนังสือทางเอกนะเขียนไว้เยอะค่อยๆฟังฟังก่อนค่อยๆสังเกตใจขณะฟังซีดีหลวงพ่อนะฟังแล้วค่อยสังเกตความรู้สึกของตัวเองไปไม่ใช่ฟังให้รู้เรื่องนะไม่ต้องฟังให้รู้เรื่องฟังแล้วสังเกตไปเดี๋ยวก็จะเห็นเลยใจหนีไปอย่างเบอร์20เนี่ยใจหนีไปแล้วรู้สึกไหมใจมันหนีไปเนี่ยฟังอย่างเนี้ยฟังแล้วค่อยสังเกตจากของจริงนะสังเกตไปเรื่อยไม่นานจะเข้าใจสิ่งที่หลวงพ่อบอกแต่ถ้าฟังไปคิดไปหวังว่าจะคิดให้เข้าใจรับรองนะชาตินี้ไม่เข้าใจสิ่งที่หลวงพ่อพูดหรอกถ้าธรรมะเข้าใจไม่ได้ด้วยการคิดคิดเอานะมันคิดตามสัญญาอารมณ์เก่าๆคิดตามข้อมูลเก่าๆมันแหวกสิ่งเก่าๆออกมาไม่ได้แต่ธรรมะนี่ของใหม่ที่ไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นถ้าไปคิดเอาก็คิดได้แต่แค่ของเก่าๆวนไปวนมากับของเก่าของเก่าที่คิดได้ไม่มีอะไรเกินไอ้ความปรุงแต่งสามอย่างที่หลวงพ่อพูดนั่นหรอกหลวงพ่อไม่ได้พูดเองหลวงพ่อจำพระพุทธเจ้ามาพูดเอาวิชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารสังขารคือความปรุงแต่งสามอย่างนั่นเองเบอร์14กำลังทำอะไรอยู่ไม่อึดอัดบ้างหรือพยายามปฏิบัติเนี่ยไม่อึดอัดหรือไงเห็นไหมเกิดโลภะก่อนอยากปฏิบัติเกิดการกระทำกรรมคือจงใจปฏิบัติเกิดวิบากอึดอัดเป็นทุกข์ไหมมีกิเลสมีกรรมมีวิบากเนี่ยไตรวัฏทั้งหมดวัฏฏะหมุนอยู่อย่างเนี้ยเพราะว่าเราไม่รู้ทุกข์นะสมุทัยถึงเกิดเราไม่รู้ธรรมะจริงๆสมุทัยคือความอยากก็เลยเกิดอยากปฏิบัติแท้จริงเพราะมีสมุทัยจึงเกิดทุกข์เพราะไม่รู้ทุกข์จึงเกิดสมุทัยทุกข์กับสมุทัยยิงอาศัยซึ่งกันและกันวัฏฏะเข้าหมุนเวียนอยู่ตรงนี้เองเพราะมีสมุทัยจึงเกิดทุกข์เพราะไม่รู้ทุกข์จึงเกิดสมุทัยนี่คือวัฏฏะส่วนวิวัฏฏะคือทางที่จะออกจากความเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยเพราะรู้ทุกข์แจ่มแจ้งนะจึงละสมุทัยได้เพราะสมุทัยดับไม่เหลือนิโรธจึงแจ้งสารวัตรขาดลงตรงนี้แล้วอยู่ที่รู้ทุกข์แจ่มแจ้งขึ้นมารู้กายรู้ใจหลวงปู่ดูลย์บอกว่าจิตเห็นจิตแจ่มแจ้งตัวจิตนั่นแหละตัวทุกข์อยู่ในตัวขันตัวขันตัวสุดท้ายที่ยึดถือเหนียวแน่นที่สุดคือจิตนั่นแหละถ้าเลยเจาะลงไปตัวจิตเห็นจิตบางคนคิดว่าจิตเห็นมหาสุญญตาแจ่มแจ้งถึงจะหลุดพ้นไม่ใช่นะนั่นเพี้ยนจากคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วหลวงปู่ดูลย์ก็ไม่ได้สอนว่าจิตเห็นมหาสุญญตาแล้วหลุดพ้นบอกจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นมรรคนะครับนี่เรียนธรรมะนะมันพร้อมจะเพี้ยนเสมอเลยหลวงปู่มั่นถึงบอกว่าธรรมะไปอยู่ในจิตปุถุชนแล้วเป็นสัตธรรมปฏิรูปอัตโนมัติเพี้ยนอ่ะเพี้ยนตามกิเลสไปต้องค่อยๆศึกษานะพักเพียรอดทนหลวงพ่อไม่เก็บค่าเรียนนะหลวงพ่อเรียกร้องอย่างเดียวอดทนไหมทนไหมฟังไม่รู้เรื่องไม่เป็นไรปกติก็ฟังสองครั้งสามครั้งถึงจะรู้เรื่องคนที่ฟังครั้งเดียวรู้เรื่องมีเหมือนกันแต่น้อยแต่ถ้าคนไหนคิดมากเปรียบเทียบกับของเก่าไปเรื่อยนะไม่รู้เรื่องหรอกทำใจให้เป็นถ้วยน้ำชาที่ว่างเปล่าลองฟังด้วยใจที่ว่างเปล่าดูลองฟังสิ่งใหม่ๆดูแล้วจะเข้าใจอย่างง่ายดายเลยเราจะรู้เลยว่าเราไปติดขัดอยู่ที่ไหนทำไมทำหลายปีแล้วมันไม่บรรลุมรรคผลนิพพานจริงๆทำไมทำหลายปีแล้วนึกว่าได้พระอรหันต์ไปหลายรอบแล้วมันกิเลสเกิดขึ้นมาได้เรื่อยๆต้องทบทวนนะ